Բարև ձեզ, հարգելի օգնդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հաղթելու դեպքում անելու ենք հնարավորը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու համար, ասում է Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ընտրություններում հաղթելու դեպքում մենք շարունակելու ենք ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգությունը ապահովելու համար։
Փաշինյանը Հայաստանի Պետականությունը դրեց խաղաքարտին ու տանուլ տվեց, ասում է Արամ Մանուկյանը։
Նիկոլա, եթե մի փոքր հայրենասիրություն կամ համարձակություն ունենար, վաղուց պետք է հրաժարված լիներ։ Հանուն երկրի, հանուն իրա, հանուն այն հեղափոխության, որը 83%-ով իրան բերեց այստեղ։
Այսօր Հաագայի դատարանը կսկսի ուսումնասիրել 8 տարի առաջ Ուկրաինայի արևելքում Բոինգի վթարի պատճառը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկվում է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, այն կտևի մինչև հունիսի 18-ը։ Արտահերթին 26 ուժ է մասնակցում, 22 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Առաջիկա ընտրությունների եզակիությունն այն է, որ դրանց մասնակցում են երկրի բոլոր նախկին ղեկավարները և գործող ղեկավարը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գլխավորում է Հայազգային կոնգրես կուսակցության ցուցակը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան դաշինքի ցուցակների առաջին համար ne Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է գլխավորում, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կուսակցական ցուցակներում ներգրավված չէ, բայց հանրապետական կուսակցությունը, որի ղեկավարն է նա, մասնակցում է ընտրություններին պատիվ ունեմ դաշինքում, իսկ Սարգսյանը ինքը ակտիվորեն մասնակցում է քարոզչական աշխատանքներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտնում է, որ 3 ժամը 13:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինծառայողները փորձել են գողանալ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վերին շորժայի արոտավայրի հովվի 2 տասնյակ ձիերը։ Գեղարքունիքում Հայաստանի քաղաքացիական բնակիչների նկատմամբ այս հանցավոր արարքները սկսվել են, երբ նրանք մայիսի 12-ից սկսած կեղծ քարտեզների վկայակոչմամբ ապօրինաբար ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, ասված է մի փայտարարությունում։ Պաշտպանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի այս հանցավոր արարքները պետք է դիտարկել միասնական դիտավորության մեջ, հաշվի առնելով այն, որ նրանք նույն արարքները կատարում են նաև Սյունիքի մարզի սահմանային գյուղերի, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի այլ գյուղերի բնակիչների հովիվների նկատմամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված է մայիսի 12-ից, երբ պաշտոնական Երևանը հաղորդեց ադրբեջանական զինուժի Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում մի քանի ուղղությամբ Հայաստանի տարածք ներխուժելու մասին։ Պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում մոտ 1 շաբաթ առաջ հրաձգության հետևանքով զոհվեց հայ զինծառայող, մայիսի 27-ին էլ ադրբեջանցիները գերեվարել են 6 հայ զինծառայողների։ Սահմանին ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահին ռազմական օգնության համար։ Հաղթելու դեպքում անելու ենք հնարավորը Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար, ասում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, հաղորդումը վարում է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ձեր ընդդիմախոսների հիմա հակադարձումներին անցնենք նույն անվտանգության թեմայով, ասում են, որ ձեր իշխանությունը խաղաղության տասնորյակ էլ չի կարողանում ապահովել, պան Ռուբինյան, դարաշրջան եք խոստանում, ես ուզում եմ հարցնել, դուք իշխանության եք, հիմա ինչն է խանգարում, որ ձեզ 60% ձայնը պետք, որպեսզի գաք և այդ դարաշրջանը սկսվի։
Պետք է վերաձևակերպեք, որ ձեր հարցը, որովհետև չեմ հասկանում ինչ նկատի։
Պարոն Փաշինյանն է ասել, որ 60% քվեթվեք և խաղաղության այսպես դարաշրջան կսկսվի։ Ես դա նկատի ունեմ և ձեր ընդդիմախոսների հակադարձումը ես փոխանցեցի։
Եթե փոշում է 60% ստանալու ակնկալիքի մասին, նկատի ունի հետևյալը, որ այո, չնայած պարզ մեծամասնություն կազմելու դեպքում նույնպես հնարավոր է կազմել կառավարություն, սակայն մենք ակնկալում ենք ավելի ուժեղ մանդատ, որպեսզի ավելի վստահ և ազատ կարողանանք իրականացնել բարեփոխումներ և կայունացնենք քաղաքական վիճակը, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես անվտանգության ապահովմանը։ Ես ձեզ օրինակ ներկայացրեցի համատեքստը վերջին ամսվա իրադարձությունների։ Անվտանգության ապահովումը ենթադրում է մի քանի կոմպոնենտ՝ իրավիճակի գնահատում, եթե պետք է կոշտ մեթոդների դիմել կոշտ մեթոդների, եթե պետք չէ դիմել կոշտ մեթոդների, չդիմել կոշտ մեթոդների, եթե պետք է օգտագործել միջազգային դիվանագիտության գործիքակազմը, անել դա։ Եվ մենք կարծում եմ, որ այս ընթացքում ստեղծված պայմաններում ճիշտ քայլերի ենք դիմել և ընտրություններում հաղթելու դեպքում մենք շարունակելու ենք ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգությունը ապահովելու համար։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ դուք ապահովել եք անվտանգությունը
Հայաստանի Հանրապետության։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված պայմաններում մենք արել ենք հնարավորինս անվտանգ միջավայր ստեղծելու վերաբերյալ, բայց բնականաբար ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ կան սպառնալիքներ և այդ սպառնալիքները պետք է կառավարել։ Բայց ես վերադառնամ իմ խոսքին, եթե դուք մեջբերեցիք կամ մատնանշեցիք մեր ընդդիմախոսներին, ես նենք նոր խոսում էինք ՀԱՊԿ-ից։ Մեր ընդդիմախոսները ասում են, ինչու պիտի ՀԱՊԿ-ը, ըստ էության իրենք ասում են հետևյալը, ինչու պիտի ՀԱՊԿ-ը կատարի իր պարտավորությունները, եթե Հայաստանը չի կրակում։ Ես կարծում եմ, սա մի աբսուրդային պնդում է, որովհետև նախ ՀԱՊԿ-ը ըստ պայմանագրի պիտի որոշակի գործողություններ կատարի ոչ միայն կրակոցի դեպքում, և երկրորդը, հենց նույն մեր գործընկերներն են կոչ արել, այդ թվում Հայաստանի խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, և ըստ այդը մենք ՀԱՊԿ պայմանագրի երկրորդ հոդվածով դիմել ենք ՀԱՊԿ-ին։ Այսինքն իրենց մեր ընդդիմախոսների ընդդումները հաճախ նույնիսկ ինքնահակասող են։ Ի վերջո իրենք պիտի ասեն, մեկ ասում են ինչի չեք կրակում, հետո կասեն ինչի չեք կրակում, և այսպես շարունակ։
Ես էլ վերադառնամ ձեր խոսքին, հա, 60% ձայն հավաքելու մասին։ Դուք հիմա 60%-ից ավելի ունեք, պարոն Ռուդինյան։ Դրանով են հակադարձում, հա։ Ինչներ խանգարում, որպեսզի լուծեիք անվտանգության խնդիրը։ Մեծ հաշվով ձեր խմբակցությունից չեղավ այդ արտահոսքը, հա։ Ընդդիմության փողոցային պայքարը մեծ հաշվով չտվեց
արդյունք։ Այսինքն հարցնում եք, ինչու գնացիք ընտրությունների։
Չէ, ես հարցնում եմ, ինչն է ձեզ խանգարել, որպեսզի անվտանգությունը ապահով, և հիմա դուք այդ մանդատը խնդրում եք և ձևակերպում եք, որ դա
ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2020 թվականին Արցախի վրա տեղի ունեցել հարձակում, այդ հարձակումը կատարվել է Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ և ոչ միայն բարոյական աջակցությամբ։ Այդ հարձակման մեջ ներառված են եղել վարձկան տերորիստներ և տեղի ունեցել շատ ծանր պատերազմ։
Աստղիկ Բեդևյանի հյուրն էր նաև Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Նայեք, ապրիլյան պատերազմից հետո քարոզարշավի մեջ մտած ՀԱԿ-ը խաղաղության ծրագիր ներկայացրեց, պարոն Մանուկյան։ Այդ տարի, հիշում եք, դուք խորհրդան չմտաք 2017-ներ, հիմա ձեր տպավորությամբ դուք արդեն ասում եք, որ հանդիպումներ եք սկսել, մարդիկ առաջնային հենց դա են համարում անվտանգությունը։
Իհարկե, հասկացող մարդիկ, իհարկե, հենց մեր հույսը դրա վրա է։ Ներով կրնեք, իմ պարլամենտում լինել ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում ամեր թիմին։ Այս երկիրը կամ այդ գաղափարը պիտի ընկալի վերջապես, հասունանա, ներող կլնեք հասարակ քաղաքացին, որ դրանից բարձր խնդիր գոյություն չունի, իր երեխու երաշխավորված ապագան անվտանգ Հայաստանի մեջ է, պաշտպանները, սահմանները պաշտպանված Հայաստանի մեջ է, և գաղափարի մեջ է։ Ինձ ձայն մի տվեք, ձայն տվեք այն գաղափարին, որ ես առաջարկում եմ։ Ես կենաց չեմ առաջարկում, հեքիաթ չեմ տալիս, ոչ մի խոսքում չեմ տալիս, ես նման եմ այն բժշկին, որ քեզ ասում որ դու հիվանդություն ունես, ծանր հիվանդություն, հիվանդը այդ բժշկին չի սիրի, որ դու ասես քաղցկեղ ունես, ես պի վիրահատեմ ու դու կարող ես մեռնես։ Հարկավոր է իրականությանը, դառը իրականությանը հետևել, մեր ասելիքը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձը չի, որ մենք հիմա քննարկում ենք կամ իր գաղափարն ենք քննարկում։ Ցավոք սրտի դեռևս, իսկ ես վերջի 20 տարվա ընթացքում ես մտածում ընդհանրապես ոտնատակ տրվեց, գաղափար ինչ են քվյարկում, հորեղբոր տղուն են քվյարկում, գեղապետին են քվյարկում,
դիրեկտորներից է այսօր խոսվում եւ այլն եւ այլն։ Ես դա նկատի ունեմ, այսինքն մարդկանց մտահոգություն, անվտանգություն։
Ուրեմն, ինչ է նախկինը, ինչ է ներկան, ինչ է Նիկոլը։ Նախկինը գաղափարախոսությունն է, աստիկ ջան, անձերը մոռացեք։ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչյանին ճշնամին չեն անձնական, բայց նրանց արած ինձ համար ճշնամություն է, իմ երկրի արածի համար ճշնամություն է։ Բանակ գողանալ, սեփականություն դիզել, մարդու իրավունքներ, հոկտեմբերի 27, մարտի 1, այս ամենը քաղաքացին պիտի տեսնի, որ իդեային քվյարկի, ծրագրին քվյարկի, իր հոգուն ու իր երեխու ապագան քվյարկի, ոչ թե օրեղբոր տղուն։ Ես սրանից եմ զայրանում։ Այս տրագեդիան հետ սրա մեջ է, որ վերջապես այս ազգը պիտի լրջանա, թե չէ։ Վերջապես ոչ թե Լևոնի քվյարկի, այլ Լևոնի գաղափարը, պետականության գաղափարը,
պետության պահպանելու գաղափարը։ Բայց Փաշինյանն էլ համոզված էր, որ Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ էր Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջան, գիտեք այդ քննադատությունը։
Աբսուրդի, այդ մանկականության, այդ տղայականությանը անգամ դժվար է պատասխանել, հասկանում եք, եթե դեմս լիներ մտավորական որ իդեատար, մոտեցում տար, բան տար, ռազմավարություն տար, ես նստեի գաղափարական հետը վեճ տալու։ Պատասխանելու
հնարավորություն կա։
Բայց էլ հիմա պատասխանում եմ։
Հիմա ինչու՞ չգնալ բանավեճի, հա։
Հասկացա։
Նայեք, եթե ճիշտ եմ հասկանում, Արման Մուսինյանի տարածած հաղորդագրությունից Տեր-Պետրոսյանը չի պատրաստվում նախընտրական բանավեճի գնալ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հենց Փաշինյանն է տարբեր մեղադրանքներ հնչեցրել պարոն Մանուկյան, այդ թվում որ Տեր-Պետրոսյանը ընտրվելուց հետո իրեն հողերը տալու խորհուրդ է տվել, մեկն էլ քիչ առաջ նշեցի։ Լավ, չէ՞,
պարոն Մանուկյան։ Չէ, ախեր։
Չէ, մի օրը վերջացնեմ հարցը։
Հա, բայց ներողություն։
Հա։ Եթե վախենալու բան չունեն, բոլորը պետք է ընդունեն բանավեճի հրավերը։ Սա բառացի մեջ վերում էր իշխանական պատգամավորի հայտարարությունից։
Նիկոլը, եթե մի փոքր հայրենասիրություն կամ համարձակություն ունենար, վաղուց պետք է հրաժարված լիներ։ Հանուն երկրի, հանուն իր, հանուն այն հեղափոխության, որը 83%-ով իրան վերեց էստեղ։ Ինքը կործանել է, աստղիկ, ին որն ա եղել իմ տրագեդիան, կործանել այդ 5000-ին, պլյուս կործանել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի այն 6000 երեխու արյունը, որի արդյունքում մենք Ղարաբաղ ազատագրեցինք, անվտանգության գոտի ստեղծեցինք, Հայաստանի սահմանները համրապնդեցինք։ Հիմա տեսեք ինչ ա ստացել։ Ու սրանից հետո Նիկոլը խոսալու իրավունք կամ Նիկոլին քվյարկելու իրավունք բացարձակ չկա, եթե ինքը կործանել ա, կրկնում եմ, այսօրվա պատերազմը, պլյուս կործանել ա նախորդ մեր պատերազմի, մեր սերունդի, իմ սերունդի վաստակը, հաղթանակը։
Եվ միջազգային մի թեմայի մասին, այսօր Հաագայի դատարանը կսկսի ուսումնասիրել 8 տարի առաջ Ուկրաինայի արևելքում Բոինգի վթարի պատճառը։ Լսումների ընթացքում քննարկվելու է 3 հիմնական հարց. արդյոք ինքնաթիռը խոցվել է Բուք հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգից, արդյոք հրթիռը արձակվել է Պերվոմայսկոյից և արդյոք 4 կասկածյալները ներգրավված են դրանում։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօր Նիդերլանդներում կվերսկսվեն 2014 թվականի հունիսի 17-ին Դոնեցկի օթային տարածքում մալայզական ուղևորատար օթանավի ոչնչացման գործով դատական լսումները։ Ամստերդամ Կուալա Լումպուր MH17 չվերթը իրականացնող Boeing-ը վայր է ընկել Բուք տեսակի ռուսական արտադրության հակաօթային պաշտպանության հրթիռով խոցվելուց հետո։ Զոհվել են բոլոր 283 ուղևորները եւ անձնակազմի 15 անդամները, ընդհանուր հաշվով 298 մարդ։ Ենթադրվում է, որ Հաագայի շրջանային դատարանը պետք է 3 օրում հունիսի 8-ից 10-ը քննարկի գործի նյութերը, ուրբաթ օրը հունիսի 11-ին լսումները կշարունակվեն։ Առաջին օրը կտրամադրվի ընդհանուր հարցերի քննությանը։ Մայիսի 10-ին Նիդերլանդները Ռուսաստանի դեմ գործ է հարուցել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, որին փոխանցել է արկա նյութերը։ 2016 թվականին քննիչների միջազգային խումբը հրապարակել է եզրակացություն, որի համաձայն օթանավը խոցվել է Բուք տեսակի զենիթահրթիռային համակարգի արձակած հրթիռով։ 2020 թվականին քննիչները հայտնել են, որ օթանավը վայր գցելու համար օգտագործվել է Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի շրջանում տեղակայված 53-րդ զենիթահրթիռային բրիգադի Բուք համակարգը, որը ռուսական կողմը գաղտնի եղանակով փոխադրել է Դոնեցկի շրջան և հանձնել է ռուսամետ անջատականներին։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այդ ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։